Šalom Aleichem. Magazín o židovském životě.
Šalom Aleichem a příjemný nedělní večer. Ekumenická porota na filmovém festivalu v Karlových Varech ocenila příběh ortodoxního židovského vdovce. Zemřel Claude Lanzmann, autor unikátního 9-hodinového dokumentu Shoah. A navštívíme také židovské památky v Mikulově. Taková jsou témata dnešního magazínu o židovském životě, při jehož poslechu vás vítá Tomáš Tepfr. Nejlepším snímkem hlavní soutěže Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary se podle ekumenické poroty stalo izraelské drama Geula. Autoři snímku v něm reflektují napětí mezi náboženským ideálem chasidského židovského vdovce a jeho životními nástrahami. A právě procitlivé a poutavé zachycení vnitřního boje hluboce věřícího muže film porota vybrala. Pokračuje Martina Pouchlá.
Vdovec Menachem je hluboce věřící žid, který potřebuje získat finance na léčbu své těžce nemocné dcery Geuly. Rozhodne se vrátit k tomu, co před 15 lety kvůli své víře opustil, k rockové muzice. Přesvědčí proto někdejší spoluhráče, aby s ním začali hrávat na svatbách a vydělali tak trochu peněz. Snímek citlivě popisuje konfrontaci hlavního hrdiny a jeho víry s okolním světem i se sebou samotným. A právě za skvělé stvárnění tohoto boje získal na festivalu cenu za nejlepší herecký výkon představitel hlavní role Moshe Fuhlenflik. Pro cenu si ale osobně nepřišel, jak zaznělo při závěrečném slavnostním ceremoniálu festivalu z úst moderátora Marka Ebena.
Dnes je ovšem, přátelé, sobota. Je to zcela vážná věc. Moshe je herec ultraortodoxního vyznání, takže v sobotu samozřejmě nikam nechodí a nikam nelétá a žádné ceny nepřebírá.
Moshe Fuhlenflik totiž hrál ve filmu tak trochu sám sebe. Býval nadějným hercem, ale kvůli víře ve své umělecké kariéře nepokračoval. Režisér jej našel jako bodyguarda a přesvědčil, aby roli přijal.
Mojí hlavní motivací proto, abych natočil tento film, bylo ukázat, že nikdy nemůžete zapomenout vaši minulost. I když v životě zažijete změny, minulost bude vždy vaší součástí.
Vysvětluje záměr snímku polovina režisérské dvojice filmu Yossi Madmoni. Druhým režisérem se stal kameraman Boaz Jonathan Yakov. Film měl v Karlových Varech světovou premiéru. Zdejší publikum má Yossi Madmoni podle svých slov rád a vnímá, že dobře přijalo i jeho nejnovější dílo.
Film is not pompous.
Tento snímek není pompézní. Je plný jemných nuancí, které zdejší publikum oceňuje. Takže jsem cítil, že k němu film promluvil.
A pozitivně přijala Geulu také ekumenická porota, která film zvolila jako nejlepší snímek hlavní soutěže festivalu s duchovním přesahem.
Je úžasná sonda do toho, co to znamená být opravdu věřící člověk, že to není o tom přijmout především nějaké řády a závazky, ale že to je odvaha pustit se do boje s životem takový, jaký je.
Komentuje evangelický duchovní a televizní dramaturg Michal Otřísal. Ocenění od poroty složené z křesťanských tvůrců potěšilo i samotného režiséra Yossiho Madmoniho.
Jsem nadšený. Tohle je poprvé, co získávám ocenění od ekumenické poroty. To, že jsem žid, činí pro mě toto ocenění ještě více ojedinělým. Křesťanství a judaismus vnímám jako dobré bratry. Mám rád Nový zákon, hodně ji čtu a cítím, že se Starý i Nový zákon doplňují. Proto mám z ceny velkou radost.
Yossi Madmoni představil svůj snímek v Karlových Varech již po čtvrté. Čeští diváci měli šanci už v minulosti vidět jeho filmy Hamangalistim, Místo v nebi nebo Restaurátor, který v roce 2011 vyhrál Křišťálový glóbus.
K prosluvým jidiš zpěvákům a hercům patřil od počátku 20. století Aaron Lebeděv, původem z Běloruska.
Lang, Brida, Lang, Sing, Shane Lindelach, Lover Zach, Nemen Ale Antin Han, Himelach, Friedelach, Tanstoys and Kidelach, Eretz Israel is Unserland. Oi, Chirin Tate, Lady Dicker Potter in Himmel God, Oi, Chirin Tate, Mir danke dir for dein Dinot.
Zemřel režisér jednoho z nejslavnějších dokumentů historie. Pokračuje Leo Pavlát.
Jestliže dnes hebrejské slovo Shoah vnímáme jako zavedený termín pro genocidu Židů za druhé světové války, vděčíme za to do značné míry stejnojmennému filmu režiséra Claude Lanzmanna, francouzského židovského tvůrce, který 5. července zemřel v Paříži ve věku 92 let. Lanzmannův dokument, uvedený roku 1985, vznikal téměř 12 let. Claude Lanzmann, doprovázený po celou tuto dobu 4 kameramany a podle potřeby i tlumočníky, v něm zpovídal ty, kdo Shoah zažili. Židovské přeživší, německé pachatele, polské nezúčastněné svědky. Vzniklo tak, často skrytou kamerou, na 350 hodin filmového materiálu, jenž Claude Lanzmann jako autor scénáře, režisér i ten, kdo se zúčastněnými hovořil, přetvořil v 9,5 hodiny trvající drtivé díl. Suché výpovědi mužů a žen na různých místech světa střídají záběry z míst, kde došlo k válečným zvěrstvům. Detailní pohledy do tváří vypovídajících prozrazují utrpení obětí, nezúčastněnost i cyničnost ostatních vypovídajících. Byl jsem si vědom, že film bude o smrti jako takové. Více o smrti než o přežití, napsal Lanzmann později. 12 let jsem zarytě zíral do temného slunce Shoah. Filmoví historici řadí Lanzmannův film Shoah k nejlepším dokumentům všech dob. Přepis v něm obsažených výpovědí vyšel i knižně, včetně češtiny. Lanzmann je však autorem ještě dalších 9 dokumentů, z nichž 8 vzniklo po jeho nejslavnějším díle. Téma je přitom s jedinou výjimkou společné. Perzekuce Židů za druhé světové války a ve 2 případech s tím související snímky o životě Izraele. Zvláštní pozornost přitom vzbudily Lanzmannovy filmy věnované 2 kontroverzním osobnostem. Rozhovor s Morrisem Rosselem z roku 1979 se týkal neblahé role tohoto švýcarského lékaře, který jako delegát Mezinárodního výboru Červeného kříže pod vedením nacistů zastřel skutečné funkce Osvětimi a terezínského geta. Snímek Poslední z nespravedlivých z roku 2013 se pak týkal činnosti vídeňského rabína Benjamina Murmelsteina, který stál v čele židovské rady v koncentračním táboře Terezín. Lanzmannovo celoživotní téma bylo dáno jeho osobní zkušeností. Narodil se 27. listopadu 1925 v Paříži v židovské rodině, jejíž kořeny sahaly do východní Evropy. Válka zastihla Claude Lanzmanna jako studenta gymnázia. Zatímco jeho matka a širší rodina se úspěšně skrývali, Lanzmann se ve svých 17 letech zapojil s otcem a bratrem do odboje. Po válce se jako přednášející a autor četných textů aktivně účastnil francouzského intelektuálního života. Od roku 1986 až do své smrti byl editorem kultové, politické, kulturní a filozofické revue Le Temps Moderne. Dílo Claude Lanzmanna však především zásadním způsobem přispělo k uchování paměti Shoah.
Skrip, klezmer, skripe, špil a frejle, studer, hippe, šlajchta, jíder, ponem, pindim, nechtonem, sider, kip, nomer, jen.
K oblíbeným jidiš písním jejich vynikajícího interpreta Aarona Lebeděva patřila Skrip, klemer, skrip na počest židovského klezmeru. Snímek je z roku
1941. Ich sogach jasne wie jasne.
Letní měsíce jsou spojené s cestováním a poznáváním zajímavých míst a tak se i my budeme v našem pořadu vydávat na návštěvu židovských památek. Dnes se s Janou Šustovou vypravíme do Mikulova, kde žila nejpočetnější židovská komunita na Moravě. Mikulov byl duchovním, kulturním a politickým centrem moravských Židů.
Židovská čtvrť Mikulově vznikla v těsném sousedství Zámeckého vrchu. Co se z ní dochovalo, vyjmenovává historička Dana Vedra, která několik let pracovala v regionálním muzeu v Mikulově.
Především bych vyzdvihla horní synagogu, která je zároveň nejstarší a nejvýznamnější synagogou v Mikulově a dodnes jedinou, která se dochovala. Dále je tu židovská čtvrť, která obsahuje velmi rozsáhlý židovský hřbitov po Praze a Kolíně, největší hřbitov v České republice. Jenže obsahuje 4200 čitelných náhrobků. Je to kulturní památka a velmi je navštěvovaná i ze zahraničí Židy, kteří se chodí modlit k velkým rabínům zemským, kteří jsou zde pohřbení.
Domy v bývalé židovské čtvrti jsou většinou v soukromém vlastnictví.
Další památkou jsou zde různé měšťanské domy z doby renesance nebo baroka a s typickými architektonickými portálky z doby baroka, které jsou pro mikulovské židovské město příznačné. Z původních 390 domů židovské čtvrti se zachovalo pouze 90. Dále tu máme mikvy, která byla znovu objevena v roce 2006 při archeologickém průzkumu.
Mikulovská synagoga je v českých poměrech jedinečná svým stylem.
Co se týče architektury, tak interiér je takzvaného polského typu. On pochází z doby po roce 1719, kdy židovská čtvrť v Mikulově vyhořela a základy synagogy byly znovu přestavěny a tentokrát do tohoto barokního stylu. Polský typ synagogy spočívá v principu čtyř kupolí, které jsou vneseny čtyřsloupím do takzvaného řečniště. Bohatá štuková výzdoba je prací Ignáce Legendlachera, známého rakouského sochaře a dvorního sochaře, který je autorem také plastik na zámku Mikulovském, na Mikulovském náměstí a zámecké zahradě.
Synagoga v Mikulově byla restaurována v rámci projektu 10 hvězd a v roce 2014 se otevřela veřejnosti. Na jejím obnovení pracoval ateliér architekta Jana Soukupa.
Ta péče těch lidí, kteří stavěli na konci toho 18. století, na začátku 18. století, ta je tam přímo hmatatelná. Bylo to vidět, že to stavba byla dělaná s láskou a že bylo předpokládáno, že bude hodně a dobře užívaná.
Architekt Jan Soukup poprvé do mikulovské synagogy vstoupil 4 roky před jejím znovu otevřením a už tehdy pocítil její mimořádnost.
Byla zdevastovaná, Aaron Hakoriš byl zničený, byla tam taková nika místo něho jenom ve zdi a bylo to takový červený vymalování. Tak přesto to člověk cítil, že tady ta komunita byla velice silná, byla vzdělaná, mnoho věcí znala a vyznala se i teda soudobém výtvarném umění, takže si takovou krásnou synagogu pořídila.
A jak dodává Dana Vedra, v synagoze je umístěná stálá expozice.
Expozice je věnována osobnosti rabí Léva a židovské vzdělanosti na Moravě. Také v přízemí se nachází informace a panely k historii mikulovské židovské obce.
Židovskou čtvrtí v Mikulově vede zhruba kilometrová naučná stezka, která má 14 zastavení.
Na závěr magazínu Šalom Aleichem ještě zprávy z židovského světa. Nezisková organizace Zachraňme dětské srdce získala jako první z Izraele zvláštní cenu OSN. Byla tak oceněna její péče o děti z 57 rozvojových zemí, které trpí srdečními chorobami. Polovinu pacientů, kteří jsou léčeni v Izraeli, tvoří děti z území palestinské autonomie. Do Izraele letos imigrovalo 432 Židů z Indie, kteří se považují za potomky jednoho z 10 biblických izraelských kmenů, vypovězených z vlasti před 2700 lety. Připojili se tak k již více než 3000 souvěrců ze společenství známého jako Bnej Menaše, neboli synové Menašeho. Na severovýchodě Indie žije dosud jeho 9000 členů. Šalom Aleichem najdete také na webových stránkách náboženství-rozhlas.cz. Připravila ho tvůrčí skupina publicistiky ve spolupráci s ředitelem Židovského muzea v Praze Leo Pavlátem. Od mikrofonu se loučí a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Tomáš Tepfer.